Împărate Zedechia, care ar trebui să fie prioritatea ta când cetatea este înconjurată de Bucanențar, când vrășmașul este la porțile cetății, când ușa se zbate și este gata să cedeze în fața invaziei inamicului, care ar trebui să fie prioritatea ta? Un consiliu de urgență cu generalii armate. Ba nu, mă voi duce eu însumi cu sabia în fața cetății pentru a încuraja poporul. Zedechia era laș, n-ar fi făcut niciodată așa ceva. Sau mă duc la Domnul, mă duc la prorocul Domnului și îl întreb dacă nu cumva prin buzunarul lui i-a rămas un rest de har pentru noi să fac acum în ultima 100 de metri o minune ca numele lui să fie înălțat ca altă dată pe vremea lui Ezechia. Niciuna din toate acestea. Zedechia, prioritatea ta acum, în mijlocul asediului, ar fi să iei apărarea celui slab din cetate, să-l smulgi din mâna supritorului. Doamne, dar n-are nicio logică! Ce crezi că dacă mă duc și ajut pe văduva respectivă sau pe orfanul respectiv, văduva va scoate sabia lui Jackie Chang, va face o săritură și o întăritură și toți soldații mei vor fi încurajați, sau orfanul ăla amărât, ce poate el să-mi ofere în această situație? Zedechia, tot ceea ce se întâmplă, toată puterea vrășmașului care bate la ușile cetății, își extrage seva din faptul că tu nu ai apărat pricina celui slab în cetate. De aceea, pentru că tu nu l-ai ajutat pe cel slab, te-am dat pe tine în mâna unuia mai puternic decât tine. Acum tu ești cel slab, măcar poate acum poți să te întorci, să empatizezi cu cel slab. Dacă vrei să te smulg eu însumi din mâna celui mai tare decât tine, nu trebuie să faci decât un singur lucru. Să-l smulgi tu pe cel slab din mâna celuia mai tare decât el. Cât de misterioase sunt căile Domnului! Este fascinant să citești istoria omenirii prin această lentilă, să te uiți prin toate societățile, prin toate cetățile istoriei, prin lentila relației dintre cel slab și cel puternic. Cine nu știe de cetatea Sparta? Spartanii, dornici pentru putere, o cetate care putea să steie împotriva unor oști fără număr, o disciplină extraordinară. Și când s-a uitat la cel slab, a spus, tu ești în plus, ba mai mult, tu ești un obstacol. Și știm prea bine cum spartanii, pe copiii care se nășteau cu malformații, lăsau în afara cetății să moară. Știm prea bine cum regimul nazist a exterminat persoane care aveau diferite handicapuri. Nu numai că erau un plus, numai că nu aduceau nici în folos societății, dar erau un obstacol, erau o rușine. Erau resurse investite acolo degeaba, care ar fi putut investite în armament sau în alte lucruri. Alte cetăți, societăți, trezite cumva de valorile conștiinței, spus, este o cruzime să facem așa ceva. Conștiința nu ne lasă. Hai să îi păstrăm și pe cei slabi în cetate. Să le dăm și loc, acolo un loc. Dar așa, ca o povară, ca un compromis făcut în goana noastră după eficiență, după succes și după putere. Dar dacă ar fi să privim în împărăția lui Dumnezeu, în regatul lui Israel, care este relația acolo dintre cel slab și cel puternic. Și când privim, rămânem realmente uimiți. Descoperim ceva pe care nimeni nu l-a gândit sau l-a pus cu adevărat în practică vreodată, și anume că cel slab este scopul, rațiunea existenței celui puternic. Iar pe fișa apostolului, casei regale a lui David, primul lucru care este menționat și în aceste capitole și în alte părți ale Scripturii este grija pentru cel slav. Știm frumosul pasaj din Proverbe, capitolul 31. Mama își mustră fiul care urma să fie împărat sau îi dă niște îndemnuri. A fi împărat înseamnă avea putere. Avea autoritate. Această putere și această autoritate ai primit-o de la însuși Dumnezeu, dar nu ai primit-o de dragul tău. Nu-ți risipi vlaga. Dar ce să fac cu această putere? Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit, pentru că tu ești în împărăția lui Dumnezeu, iar în împărăția lui Dumnezeu, cel care primește putere, o primește nu de dragul lui, ci de dragul celui slab, de dragul celui nenorocit. Ne aducem aminte de David, înainte ca Domnul să-i dea autoritate, l-a trecut prin 10 ani de slăbiciune. L-a așezat într-un context de evidentă slăbiciune, în care cineva mai puternic decât el, împăratul de atunci, Saul, își folosea puterea ca să-i facă rău. Iar David era cel slab, fugea din peșteră în peșteră. Saul avea de partea lui toată armata, tot poporul, David doar câteva sute de oșteni. De ce înainte să-i dea autoritatea împărăției? Dumnezeu l-a trecut pe David prin aceste momente de slăbiciune. Ca în clipa în care va primi împărăția. Să știe de ce o primește. Să nu uite să empatizeze cu cel slab. Și să știe că îi se dă puterea tocmai pentru a face dreptate. Pentru că nedreptatea care i s-a făcut lui David este greu, este greu de înțeles. Dar tu să faci altfel. În nou legământ, împărăția lui Dumnezeu printre noi nu mai este regatul Israel, din păcate, ci este Biserica lui Hristos. Cum arată relația dintre cel slab și cel puternic în Biserica lui Hristos? Dar pentru că nu mai e vorba de o structură politică, prima întrebare pe care trebuie să ne punem este: cine este cel slab și cine este cel puternic în Biserica lui Hristos? Și întrebarea este foarte importantă. Având în vedere câți din Biserica Neemia țin regim de slăbire, vreau să specific că slab nu se referă la aspectul fizic. Deci să nu credeți că eu sunt cel slab. Iar cei mai dolofănei să nu creadă că ei sunt cei puternici. După ce am clarificat acest lucru, putem să identificăm adevăratul sens. Pavel folosește această extremă. Vom spune, da, toți suntem slabi. Cine spune că este puternic, se mândrește și a doua zi va cădea și va fi pedepsit de Dumnezeu. E adevărat. Dintr-un anumit punct de vedere, toți suntem slabi și este unul singur puternic, Iisus Hristos. În același timp, Pavel nu se sfiește să vorbească despre cel slab și cel tare. Cine o fi cel slab? Este cel mai vulnerabil. Cel puternic este cel mai puțin vulnerabil. Măcar că și el rămâne vulnerabil, dar este mai puțin vulnerabil. Cel slab poate fi copilul mai mic, cel întors de curând la Dumnezeu, cel care trece printr-o criză spirituală sau printr-un necaz, printr-o suferință fizică. Este cel care are un înțeles teologic limitat. Este cel care are boli spirituale care nu se mai vindecă. Este cel de la granița împărăției care este gata să cadă. În același timp, ca să nuanțăm, eu pot să fiu astăzi cel puternic și să-l ajut pe cel slab într-un anumit domeniu, dar mâine, în alt domeniu, eu să fiu cel slab și să fiu ajutat de... să am nevoie să fiu ajutat de cineva mai puternic decât mine. Cel slab s-ar putea să fie într-o zi chiar liderul tău de casă care trece printr-un moment de slăbiciune și acum e nevoie ca tu să-l ajuți. Poate într-un anumit domeniu sunt puternic, dar în anumite domeniu sunt slab. Într-un fel sau altul, fiecare din noi avem astăzi un frate mai slab și un frate mai puternic. Suntem slabi și puternici în același timp. Există și această nuanță. Dar în același timp rămâne acel adevăr a celor care sunt la marginea turmei, pe care lupul răpitor îi urmărește zi și noapte, dar pe ei, cei mai vulnerabili. De ce nu aș sluji pe cel slab? Nu sună frumos? Celui lipsit? Care dintre noi, dacă vezi un om care nu are ce mânca, nu-i dai din ce ai? Dumnezeu nu spune să dai din ce n-ai, dai din pâinea ta și o dai celui lipsit. Dacă ar fi așa de ușor în slujire, în ajutorarea fizică este așa de ușor, și acolo este complicat, dar este mult mai ușor. Dar când este vorba să dai pâinea vieții celui slab, lucrurile se complică. Sunt o mie și una de motive pentru care ar trebui să fugi din răsputeri de slujirea celui slab. Voi trece doar pe câteva dintre ele. Este extrem de riscant. Când ai pe cineva care este pe moarte și vrei să faci o intervenție, riscul este că poate muri în mâinile tale. Cum vor reacționa cei din jur? Ce vor spune familia pacientului? E vina ta! Cum poți demonstra că n-a fost vina ta? În primul rând față de conștiința ta. De ce să-ți complici viața? De ce să-ți faci probleme? Fugi de cel slab! Este epuizant. Când ai avut o zi mai grea și vrei să ai o întâlnire după amiază cu un frate, nu ai vrea mai degrabă să ai o părtășie cu un frate care merge crescând în credință, să primești îmbărbătare, să fii sigur că nu te va jicni, să fii sigur că nu te va lua peste picior. Sau să vizitezi un frate care are de luat o decizie importantă pentru viața lui, dar el ia decizia greșită, care îl poate duce la moarte. E, pentru tine e evident că e decizia care îl duce la moarte, dar el este sigur că este decizia care îl va duce la viață. Să stai de vorbă cu el, te simți tors de toate energiile tale spirituale care ți-au mai rămas în după amiaza respectivă. De ce? Să te implici, dar este și extrem de frustrant. Pentru că cel slab are o caracteristică. Este foarte consecvent în slăbiciunea lui. Nu se schimbă! Sau schimbarea apare foarte lent! Sau uneori ajunge mai rău. Investești 3 ani de zile încercând să ajuți pe cineva care se luptă cu o boală spirituală și te întâlnești într-un anumit rin sau altul, dar ești acolo implicat emoțional în bătăria respectivă spirituală și după 3 ani de zile, după atâta consum, după atâta război spiritual, îți dai seama că el este mai rău ca înainte. Și ajungi ca Moise, care în numărul 11, când poporul se răzvrătește din nou, asta oară, Moise, care spune că e cel puternic, capitulează și spune, Doamne, nu mai pot. Poporul, ia-ți-l, eu mă duc în lumea, nu mai pot, mi-am atins limita. După atâta slujire, tot un popor de răzvrătit, tot nimic nu a înțeles din căile tale. Este și extrem de dureros. Pentru cei care doresc să se implice în slujire, aș dori să nu uite acest adevăr. Rănile cele mai dureroase îți vor fi făcute de cei în care îi vei investi cel mai mult. Mă gândesc la Mântuitor. Măcar în ultima săptămână, dacă aș fost în locul lui, i-aș fi trimis pe cei 12 ucenici misionari în Tanzania, cât mai departe. Măcar în ultima săptămână, înaintea bătăliei finale, să nu mai aud de ei. Și dacă ne uităm la ultimele 7 zile ale Mântuitorului, cele mai dureroase lovituri i-au fost date de cel rău, nu prin farisei, ci prin ucenicii de lângă el. Și am studiat în Evanghelia după Matei. Noi citim așa textul, dar înainte să mor, ei se ceartă care este cel mai mare. Și nu mai aduc aminte, sunt foarte multe exemple care le-am studiat în Evanghelia după Matei, iar a fost de 1000 de ori mai ușor lui Hristos ca în acea săptămână să stea departe de ucenici, pentru că rănile cele mai adânci vin prin cei care ți sunt mai apropiați, în care investim mai mult. Nu în ultimul rând, este un război spiritual real. În Galaten, Pavel ne avertizează și dacă vrei să-l ajuți pe fratele tău care a căzut într-o ispită, ai grijă să nu fii ispitit și tu. Adică, cel slab este slab, nu prin natura lui, ci din pricina celui rău, care în anumite zone din viața lui are autoritate din pricina păcatului. Și atunci, tu când vrei să-l ajuți pe cel slab, intri într-un conflict cu cel puternic care îl asuprește. Iar atacurile spirituale care te vor lovi pentru că te apropii de cel slab vor fi cumplite. Poate nu va reacționa el printr-o jignire, dar sigur cel din spate va riposta. Nu se întâmplă să poate să consiliezi pe cineva pe o anumită temă. O temă într-un domeniu în care tu nu ești foarte ispitit. Adică și următoarea săptămână, exact în acel domeniu, primești 1, 2, 3, 4, 5 ispite și spui că nu mai ești om, că nu știi ce se întâmplă cu tine. Ești război. Nu e ușor. Și cum spuneam, pornind de la exemplul Mântuitorului, al avea pe cel slab de lângă tine în ceasul încercării, te face extrem de vulnerabil. Pentru că atunci când tu trebuie să îți concentrezi ca și Mântuitorul energiile spre atacul final, cine în jurul tău te derutează, te stoarce din nou de energie, trece de partea vrășmașului, ca Iuda sau ca Petru. Aduc aminte de conflictul dintre greci și perși. În vest, perșii și-au grăsit limita în lupta cu greci. Și vă aduceți aminte de bătălia de la Termopile, de căpitanul Leonidas, de cei 300 de spartani. Acum, pentru cei care ați văzut sau pentru ceilalți putem să ne imaginăm, gândiți-vă o oștire persană de 100.000 de soldați. Că atunci când ei trag cu săgețile în sus, se întunecă cerul. Atâtea săgeți erau. E clar că este un conflict pe viață și pe moarte. Și ești tu, căpitanul Leonidas, viteaz, neînfricat, Pe cine ai vrea să mai ai lângă tine? Pe cei 300 de spartani? Sau cei mai slabi ai oștirii? Acela care nici măcar nu poate să-și țină scutul, așa de slab este. Cel care, când vrea să pună arcul săgeata în arc, ți-e frică că se omoară pe el. Și chipuiți-vă pe capitanul Leonidas cu cei mai slabi din oștire, care, în primul rând, trebuie să aibă grijă să nu se rănească cu armele. Nu mai are timp nici măcar să gândească vreo strategie. El spune, Doamne, ajută-ne să nu ne omorâm unii pe alții, măcar până la începutul bătăliei. Atât îți pot cere. În rest, tendința celui mai puternic, ispita celui mai puternic, este să îndepărteze de cel slab. Pentru că cel puternic este cel care are discernământ, căruia îi merge mintea și își dă seama imediat, seama de risc, de epuizare, de frustrare, de durere, de război spiritual, de vulnerabilitate. Și atunci zic, domnule, eu vreau ca ziua încercării să fiu înconjurat doar de vitejul lui David, atât. Și așa, nu știu dacă voi sta în picioare. Avem toate motivele să fugim de slujirea celui slab. Dar cu toate acestea, calea lui Hristos este alta. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Toată puterea pe care am primit-o în Hristos, toată autoritatea pe care am primit-o în Hristos, nu este pentru noi înșine. De ce? Pentru că însuși Hristos nu și-a plăcut lui însuși. După cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Dar de ce au căzut peste tine? Pentru că eu m-am pus între tine și poporul tău. Și toate ocările care trebuiau să lovească în poporul tău au lovit în mine. Slujirea celui slab. Este primul motiv pentru care ni se dă autoritate spirituală. Dacă ai crescut în cunoaștere, sau dacă Dumnezeu ți-a dat o nouă descoperire, sau dacă ți-a dat o vindecare în viața ta, sau dacă te-a adus biruitor într-o anumită experiență sau încercare și ai crescut în autoritate spirituală în trupul lui Hristos, toate acele lucruri s-au dat în primul rând ca să slujești pe cel mai slab. Sunt lideri care se refugiază în formarea altor lideri. Eu ajuns prea important ca să își piardă timpul cu cel care de-abia s-a născut din nou. Ei sunt atât de importanți în trupul lui Hristos încât tot timpul lor, ca să fie eficient, trebuie să-l investească în alți lideri. Adevărat că investiția în alți lideri este o prioritate a liderului, dar știți de ce? Ca să fie mai mulți care ajută pe cei slabi. Nu vi se pare ciudat că la începutul domniei lui Solomon un conflict între două curve ajunge la curtea lui Solomon? Solomon, tu trebuie să zidești templul Domnului. Ce treabă ai tu cu un conflict între două prostituate? Aceasta este moștenirea pe care David a lăsat-o lui Solomon. Lucrurile cele mai complicate, conflictele celor mai amărâți din împărăție, ele sunt primele care ajung pe lista împăratului. Slujirea celui slab este o binecuvântare. Dumnezeu nu ne trimite la moarte când spune slujiți-l pe cel slab, măcar că este greu. Acolo este binecuvântarea, acolo este adevărata viață. În primul rând, când slujești pe cel slab, Îți dai seama că în ciuda faptului că ai crescut în Hristos, tu însuți ești încă atât de slab. Și acest adevăr te ține smerit. Și acest adevăr te ține în protecția lui Dumnezeu. Este cineva care crede că este răbdător? Dacă da, îl voi trimite să consilieze pe un anume din biserica noastră pe anumită problemă. Încercați! Și interesant că vii plin de pace, de răbdare, dar deja din primele 5 minute, țară țandăra! Cum e? Nu pricep? Nu-i clar? E alb, nu-i negru! Slujirea celui slab îi aduce aminte că cât de slabi suntem noi. În slujirea celui slab se mai întâmplă o minune. Pentru cel slab, Dumnezeu are un har special. Are resurse speciale. Acelea le descoperi doar dacă te implici în slujirea celui slab. Interesant ar fi să spunem așa. Dacă Hristos ar privi spre biserica Neemia, care ar fi primul frate sau primii frați care i-ar veni în minte din biserică? Și noi ne-am gândit, cei mai credincioși, care mijlocesc pentru ceilalți. E adevărat, poate, dar dintr-un alt punct de vedere, s-ar putea să avem surprize cu privire la care sunt primii frați din Neemia, căruia lui vin în minte, la care se gândește mai mult, căruia le oferă o atenție mai mare și care sunt prioritatea preocupărilor lui prezente cu privire la biserica Neemia. Pentru că împărăția luminii este cu totul diferită față de împărăția lumii acestei. Și pentru acei oameni slabi sunt resurse cu totul speciale pe care cel care este puțin mai puternic le poate descoperi doar dacă se implică acolo în slujire. Și nu în ultimul rând, slujirea celui slab îl cheamă pe Dumnezeu de partea noastră, în ziua slăbiciunii noastre, care va veni. Cel puternic nu este invulnerabil, cel puternic nu este lipsit de slăbiciuni. Până la sfârșitul vieții vor veni momente în care ne vom simți extrem de slabi. Când Dumnezeu ne va da pe mâna unuia mai puternic decât noi. Și în acele clipe, știți ce va face Domnul? Încercarea a început. Cel mai puternic ne-a atacat. Dumnezeu se va uita în trecutul nostru. La cum am reacționat față de cel mai slab de lângă noi, toate în situațiile în care ne-am intersectat. Și în funcție de răspunsul nostru, proporțional Dumnezeu ne va da un har care va fi mai mare sau mai mic. Exact în funcție de modul în care noi ne-am implicat în slujirea celui slab. Știți ce ar trebui să facă căpitanul Leonidas în împărăția lui Dumnezeu? Când se adună oștile persane? Să se întoarcă cu spatele la ele și să aibă grijă de oștenii lui să nu se rănească. Și atât. Pentru că dacă va face acest lucru, însăși mâna nevăzută a lui Dumnezeu se va așeza între el și cel mai puternic decât el și el va fi izbăvit în ziua necazului prin har și nu prin propria putere. Și mai avea un gând. Nu vreau să insist, dar nu pot să nu-l aduc în discuție. Atenție! Slujirea celui slab este extrem de complexă. Înainte de a sluji pe cel slab, trebuie să spui întrebarea dacă ești pregătit, dacă te trimite Dumnezeu și nu cumva să te duci singur, pentru că îți frângi gâtul. Cum să nu stingi mucul care fumegă și să nu rupi de tot trestia cea frântă? Nu aceasta este inima păstorului? Nu este mai confortabil să stai și să ai părtășie cu cele 99 de oi din staul decât să fugi ca besmeticul după oaia care s-a rătăcit din vina ei, în spatele căreia este lupul? Dacă te mănâncă și pe tine lupul. Cum să nu stingi mucul care fumecă? Aceasta este inima bunului păstor. Ai un muc? Crede-mă, mai fumegă. Dacă te apropii prea repede, îl stingi. Dacă nu te apropii deloc, oricum se stinge. Cum să te apropii? Și cum să începi să sufli? Ca să aprinzi din nou flacăra, fără să o stingi. Repet, dacă nu sufli deloc, oricum se va stinge. Dacă îl lași așa cum este, în grija Domnului, se va stinge. Dacă sufli prea tare, cum să împaci pe cele două? Un simplu gând. Nu e o rețetă, dar e un gând de meditat. În procesul sfințirii, oriunde fi, Dumnezeu te ia de unde ești. Dar nu vrea să te lasă acolo. De ce e important să te ia de unde ești? Ca să nu-ți ceară să faci ceea ce nu poți face. Dar nu vrea să te lase acolo. Și îți va cere să faci acel puțin pe care îl poți face acolo. Este cumva, dacă celui slab eu îi pun un standard înalt și cer de azi pe mâine să fie ca și Hristos, îl pot omorâ. Dar dacă nu îi vorbesc de niciun standard, el moare singur. Și atunci ai vestit Evanghelia celui slab. Înseamnă probabil de a arăta acest drum. Ținta este pentru fiecare credincios, Hristos nu are o cale pentru cel slab, o cale pentru cel puternic, o Evanghelie pentru cel slab, o Evanghelie pentru cel puternic. Dumnezeu dorește ca toți credincioșii să fie în creștere, să fie într-un proces al sfințirii, care se va finaliza până când acel om va fi desăvârșit în Hristos. Deci ideea de mișcare, de transformare, este pentru fiecare. Dar Dumnezeu cere să faci, știe că nu te poți transforma peste noapte, dar știe că poți să faci un pas. Acel pas ți-l cere. Și atunci când mă apropii de cel slab, marea întrebare este să identific pasul pe care îl poate face. Iar în același timp, ca nu cumva să se complacă în starea lui, să-i spun, drumul este într-acolo, suntem la poalele muntelui, tu poți doar să faci un pas, dar nu ți ascund că vremea asta de har care ți se dă nu este nelimitată. Dumnezeu te așteaptă cu pasul acela, te așteaptă cu pasul acela, dar te așteaptă și pe tine să crești, pentru că Evanghelia este pentru tot. Poate azi nu poți să faci lucrul acesta și Dumnezeu îl trece cu vederea, dar peste câțiva ani nu îl va mai trece cu vedere. În timpul reformei lui Luther, știți care era unul din cele mai discutate pasaje? Ca să vedeți istoria, cum curge prin Scriptură și cum se împletește cu ea, tabloul cu Naaman, în care el zice, când mă duc în casa idolatra stăpânului meu, mă închin și eu cu el. Și acolo Elisei îi zice, Du-te. De ce era discuția respectivă? Pentru că Luther, în momentul în care s-a delimitat de Biserica Catolică, vedea sacramentele ca niște jertfe, dacă erau ca niște jertfe, era idolatrie. Și atunci se ridica întrebarea dacă cei care se întorceau la mântuirea doar prin Hristos să mai participe sau nu. Sau dacă erai preot, să le mai oficiez sau nu. Și pasajul care le-a venit în minte și care era disputat și răzdisputat era cel cu Naaman leprosul. Pentru că Elisei a zis, du-te în pace. Depun întrebarea altfel. Dacă Elisei a spus, du-te în pace, pentru că lucrul acela nu îi se cerea atunci. Și dacă Elisei știa că peste câțiva ani Dumnezeu însuși îl va ajuta, îl va pregăti și îi va cere să fie gata ca Daniel și ceilalți prieteni ai lui să stea cu prețul vieții în fața unei asemenea provocări. De ce nu înțelegem ansamblul? De ce nu înțelegem dinamica? De ce căutăm rețete? De ce căutăm exact acele versete din Scriptură prin care să... De ce nu le punem la oaltă? Ca într-un întreg. Cel mai slab poate fi slujit doar de cel mai puternic. Cel mai vulnerabil poate fi slujit doar de cel mai puternic. Cu alte cuvinte, eu nu pot să ajut pe orice om slab. Și aici trebuie să fiu smerit, pentru că a sluji pe cel slab este slujba cea mai onorantă, cea mai glorioasă și cea mai complicată din împărăția lui Dumnezeu. Și a crește în autoritate înseamnă că Dumnezeu îți dă mai multă putere, mai mult discernământ ca să-l poți să-l ajuți pe celălalt mai slab, mai vulnerabil, mai vulnerabil. Și cu cât crești în Hristos, cu atât Hristos te poate conduce să petreci mai mult timp cu cel care este mai la marginea împărăției. Cât de ciudate sunt căile Domnului! Și eu care credeau că în sfârșit când voi crește în Hristos, voi petrece mai mult timp doar cu cei care sunt în înălțimea cerului. Nu. Și repet încă o dată, să nu ne trezim ca slujim, ca ajutăm pe cel slab netrimiși de Dumnezeu și fără Dumnezeu și nepregătiți. Aș vrea să închei privind la Hristos. Pavel știa că e ușor de zis, noi cei tari suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Dar este greu de înfăptuit. Și atunci le dă motivația. Căci însuși Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și pentru a căpăta curaj, pentru a căpăta putere, aș dori acum la încheiere să facem puțină liniște în sufletul nostru și să priviți doar la Hristos, să privim doar la Hristos. Și pentru aceasta vom face o mică incursiune în cartea Isaia. Și ne vom uita la portretul lui Mesia din cartea Isaia. Dumnezeu spune despre Mesia. Iată robul meu pe care l-am ales, în care își găsește plăcerea, toată plăcerea, sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. Doamne, cine este acest rob al tău? Cine este acest împărat al slavei? De ce îți găsești toată plăcerea în el? De ce îi dai Duhul fără măsură? De ce l-ai înălțat mai presus de orice? De ce iubești atât de mult numele lui Sfânt? Cine este el? Arată-l înaintea noastră, în toată splendoarea lui. Da, am să spun cine este el. El va judeca pe cei săraci cu dreptate va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării. El va vesti, da, neamurilor păgâne, dreptatea. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care arde încă nu-l va stinge. Va înviora cu vorba pe cel doborât de întristare. Va vindeca pe cei cu inima zdrobită. Va vesti robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Va mângâia pe toți cei întristați, ca să le dea celor întristați din Sion o cunună în loc de cenuș. Un undolem de bucurie în locul plânsului. O haină de laudă în locul unui duh mâhnit. El va lua asupra lui povara nelegiuirilor multora și se va ruga pentru toți cei vinovați. De aceea îmi găsesc toată plăcerea în El, de aceea mă odihnesc în El, de aceea îi dau Duhul fără măsură și de aceea îl înalț mai presus de orice. Dar acest Mesia este un personaj ipotetic? O, nu. Pentru că într-o iesle s-a născut un al doilea om, Iisus din Nazaret. Un al doilea Adam, care s-a născut fără tron, dar a mers pe drumul ascultării până la capăt. Și mergând pe acest drum al ascultării, câștiga treptat autoritatea pe care o avea primul Adam. Și cu cât Hristos Iisus mai făcea un pas în ascultare, cu atât primea mai multă autoritate. Și i s-a dat autoritate peste creație. Și s-a dat autoritate peste lumile demonice. Și i s-a dat autoritate peste mare, peste vânt. I s-a dat autoritate peste boli, peste moarte și peste viață. Peste scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe acest drum al ascultării, al doilea Adam reprimește puterea și autoritatea pe care primul Adam a pierdut-o. Dar ce este fascinant la acest Iisus din Nazaret? Că cu cât primește mai multă autoritate, cu atât o folosește de plin în a ajuta mai mult pe cel slab. Nu folosește această autoritate pentru el, ci pentru celălalt. Și când primește confirmarea deplină că este Mesia, el folosește această confirmare ca să poarte păcatele multora. Și când este înălțat ca mare preot la scaunul de domnie, știți ce face Hristos? Își petrece tot timpul cu cei mai slabi din împărăție. Adică cu noi. Și zi și noapte mijlocește pentru noi. Și nu îngerii și mersul cosmosului, ci noi cei slabi, micuți împărăției, care suntem acum între cele două împărății, suntem centrul preocupărilor Lui. Pentru că El a înțeles că puterea are un singur scop. Să fie folosită în mâl pentru izbăvirea celui slab. El este robul Domnului. Dacă ne numim ucenicii Lui, trebuie să pășim pe urmele Lui. Amin.